ardından muazzaf olacak. Yani bu saatki sohbete başlayalım. Prezident seçkilerini boykot etmese fiddi yoksa düz seçim. Bildiğiniz gibi bir neçe müxalif kuvvetleri seçkileri boykot ettiler. Seçkiler eləki keçirmeyip ama artık son mərhələsidir. Finish xəttidir seçkilere kadar ve indi bəzən belki ilki nəticələri çıxarmaq olar. Boykot səhv idi yoxsa düz seçim? Necə düşünürsünüz? Eldar Namazov, Azərbaycan Əmin İctimai Forum Prezidenti studiyamızın qonağıdır. Eldar Bey, hoş geldiniz studiyamıza.
Hər vaxt istəyir.
Sözün açığı, nəinki bu mövzu haqqında sizinlə danışacaq, digər məsələlər də var. Çoxdan da bu studiyamızın qonağı deyilsiniz.
Ümumiyyətlə, mən də sizə bu görüş başdan da dedim ki, bu mövzu bəlkə də bu bayram günü o qədər də yerinə düşmür. Ancaq boykot haqqında da danışarıq və digər yəqin vacib məsələlər var.
Sözüm nədədir? Baş verən son hadisələrdən, yəni izlədiyimiz və dünya xəbər agentləri nəzərdən keçməyən hadisələrdən. Zimbabvədə prezident seçkiləri ərəfəsində son anda namizədlərdən biri Tsvangirai boykot elan etdi. Amma texniki nöqtə nəzərdən rəsmilər çatırmadılar bülüteni dəyişməyə və bülütenlərdə Tsvangirayın adı qaldı. Prezident Mugabe'nin adı ilə yanaşı aydın məsələdir. Seçkilərin nəticələri Mugabe'nin qələbə çaldığını göstərdi. Amma burada əmmalar ortaya çıxdı. Söhbətlər qalxdı ki, əslində Tsvangirai qalib gəlib və s. Tsvangirayın qərargahı bu məsələdən tutdu, məsələni şişirtdilər, dünya siyasi ictimaiyyəti buna reaksiya verdi. Hətta Tsvangirai təhlükə qarşısında Hollandiya səfirliyində gizlənməyə məcbur oldu, Zimbabvədəki Niderland səfirliyində. Nəticə itibarilə bir kompromisa gəldilər. Mugabe prezident olaraq qalır, Tsvangirai Zimbabvənin baş naziri təyin olunur. Ordu Mugabe'nin elinde kalır, polis sistemi ise tam olarak Tsvangirai'nin eline geçir. Yani böyle bölüm kompromisa geldiler. Bu Zimbabwe numunesi. Belarus seçkileri, parlament seçkileri bu bir neçə gün bundan evvel keçirildi. Çoxlu hazırlıq aparılırdı. Lukashenko da bəyan edirdi ki, çox şəffaf keçiriləcək. Belarus istəyir ki, Avropaya yaxın olsun. Biz heç də Avropanın son diktaturası deyilik və mən son diktator deyiləm, Lukashenko bunu deyirdi. Və qeyd edir ki, müxalifətə bəli münasibətim var, amma müxalifəti ümumiyyətlə o müxalifəti nifrət etmirəm. Mən müxalifətin bu rəhbərlərini gözüm görməyə belə deyə istəmirəm. Yəni sevmirəm onları, çünki onlar köhnədirlər. Bax belə bəyanatlarla da çıxış edir.
Mən bu sözləri Azərbaycanda da eşidirəm.
Bunu Lukashenko deyirdi. Nəticə etibarilə Avropanın qurumları, hansılar ki izləyirdilər bu seçki prosesini, dedilər ki, yox, biz yenə də bu seçkiləri demokratik adlandıra bilmərik. Yəni, Belarusda bu məsələ alınmadı. İndi bu ziddiyyətli, fərqli məsələlər. Burada da, amma Belarus parlament seçkilərində müxalifət iştirak edirdi. Boykota yol vermədi. Nəticəsi belə oldu ki, bir nəfər də müxalifət nümayəndəsi parlamentdə vəsiqə qazana bilmədi, mandatı əldə edə bilmədi. İndi boykotdan Tsvangirai baş nazir olur. Boykot etməyən parlament müxalifətsə Belarus parlamentin içində özünə yer qazana bilmir. Necə üçünsə Eldar bəy? İndi siz də boykot edənlərin düşərgəsindəsiniz, içindəsiniz. Qərarınızı yenidən belə təhlil etmisinizmi bu günlərdə? Və nə düşünürsünüz? Düzgün addımdır yoxsa yox?
Əzim, mən ilk növbədə bizi qulaq asan insanları bu müqəddəs bayram münasibətilə təbrik edirəm. Hər kəsə, onların ailələrinə bu bayram günü xoşbəxtlik, sağlamlıq arzulayıram. Onların ürəyində olan bütün arzular həyata keçsin. Həqiqətən də bu bayram günündə başqa mövzular ətrafında danışmaq biraz çətin olur. Ancaq əgər söhbətlə başlamışıqsa, söhbətimizi davam edək. Bilirsiniz, Zimbabve çox maraqlı bir təcrübədir. Və burada daha çox Zimbabvenin rəhbəri, diktatoru, Mugabe'nin hərəkətləri yox. Afrika Şurasının, yəni Afrika qitəsində, necə bizdə Avropa Şurası var, onlarda Afrika Birliyi var, Afrika Şurası var. Onların hərəkətləri, onların addımları mənim üçün çox maraqlı oldu. Həmin Şura, Afrika Şurası, qəti olaraq Zimbabvedə seçki saxtakarlıqlarını pislədi. Bir çox tədbirlərə Mugabe'ni artıq dəvət eləmirdilər ki, o persona non gratdır bu təşkilat üçün. Xüsusi bir komissiya yaratdılar, qonşu ölkələrin prezidenti həmin komissiya başlıq elədi və həmin prezident gəldi Zimbabve'ya və orada danışlar apardı üçün. Qardaş, belə olmaz. Sən seçkiləri uduzursan, niyə bu seçkiləri saxtalaşdırırsan? Sən seçkiləri saxtalaşdıracaqsansa, ölkədə sabitlik olmayacaq. Ölkədə sabitlik olmayacaqsa, deməli, inkişaf da olmayacaq. Biz də qonşu ölkələr də bundan ziyan çəkəcək. Onuncu sabitlik bir ölkədə pozulanda, o bir ölkələrə də sirayət edir. Və iş növbədə beynəlxalq təzyiqin altında Mugabe 20 ildən artıq diktator kimi Zimbabwe rəhbərliyi edən Mugabe geri çəkilməyə məcbur oldu. İlk addımda o etiraf elədi ki, parlament seçkilərinin müxalifət oldu. Burada prezident seçkilərlə parlament seçkiləri eyni vaxtda keçirilirdi. Və elə bir üçün parlamentin speaker postunu da verdi müxalifətə. Müxalifət bundan kifayətlənmədi. Beynəlxalq danışıqlar gəndə davam etdi. Beynəlxalq komissiyalar gəndə, qonşu ölkələrin prezidentləri gəndə gəldilər Zimbabwe və nəhayət son kompromis dediyiniz kompromis oldu ki, bəli, ölkənin prezidenti Mugabe qalır, ancaq baş nazir artıq müxalifətin lideridir. Burada məni ən çox heyrətə gətirən məsəl Afrika Şurasının mövqeyi, Afrika Şurasının hərəkətləri, onun prinsipallığı və s. Mən bu misalı bu yaxınlarda Avropadan Bakıya gəlmiş bu seçkiləri müşahidə etmək üçün bir missiyaya bu misalı onlara danışırdı. Deyirəm, necə olur ki, Afrika Şurası Afrika qitəsində, Zimbabwe'də demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün bu qədər səylər göstərir, bu qədər təzyiqlər göstərir, birbaşa müdaxilə edir, prezidentlər səviyyəsində və s. Ancaq siz öz hesabatlarınızda 10 ildən artıqdır yazırsınız ki, bu seçkidə saxtalaşdırıldı, o birisi seçkidə saxtalaşdırıldı, prezident seçkiləri də, bələdiyyə də, parlament də və s. və s. Ancaq heç bir ciddi reaksiya göstərmirsiniz. Heç olmasa bu Avropa Şurası, Afrika Şurasından bir ibrət dərsi götürsün ki, demokratiyanı nə cür qorumaq lazımdır, necə müdafiə etmək lazımdır. O üçün qaldı boykot qərarına. Mən sizə əmin edirəm ki, boykot qərarını bizdən öncə, yəni seçkilərə bir müxalifət liderləri kimi qatılıb, Azərbaycanda vəziyyəti dəyişmək istəyən insanlardan əvvəl o boykot qərarını cəmiyyət verdi. Mən seçkilərə hazırlaşırdım. Mən hesab edirəm ki, mübarizə aparmaq lazımdır. Mən yüzlərlə, minlərlə görüşlər keçirirdim. Bakıda da, regionlara da çıxırdım. Siz bilirsiniz ki, bəzi görüşlərdə polislər də bizi saxlayırdılar, imkan vermirdilər görüşməyə. Və mən görürdüm insanların əhval-ruhiyyəsini. İnsanlar ildən ilə gedib müxalifətə səs verib və nəticəni əldə etməməkdən artıq beziblər. Nə qədər getmək olar seçkilərə, nə qədər səs vermək olar istədiyin adama və qutudan həmişə də başqa adamı çıxardırlar. Buna nə cür, hansı yollarla son qoyulacaq? Cəmiyyət bunu görməyənə qədər artıq seçkiyə inamı bərpa etmək mümkün deyil. Cəmiyyəti də nə cür buna inandırmaq olar? Ya deməli üçün artıq yeni bir seçik komissiyaları var, onlar müstəqildirlər, hakimiyyətin nəzarətində deyirlər. Və gəlib səs vermək onlar və həqiqətən siz seçdiyiniz adam deputat olacaq, siz seçdiyiniz adam prezident olacaq.
Bəli.
Ya da heç olmasa demək olardı ki, bu Mərkəz Seçki Komissiyasından paralel olaraq beynəlxalq təşkilatlar ya exit poll keçirirlər, ya səslərin paralel sayılmasını keçirirlər və onun da rəqəmlərini elan edəcəklər və bütün dünya həmin rəqəmlərə inanacaq. Azərbaycanda nə baş verdi? Cəmiyyət bunu soruşur. Bu vəziyyətin hansı yollarla biz dəyişəcəyik? Beynəlxalq təşkilatlar exit poll ya PVT keçirmək haqqında qərar verdilər və Anar Məmmədlinin mərkəzinə bu səslərin paralel sayılmasını deməli, tapşırdılar. Belə bir böyük bir layihə hazırlandı. Yüzlərlə insanlar trening keçdilər həm Azərbaycanda, həm xaricdə. Bizim hakimiyyət isə həmin mərkəzin qeydiyyatını seçkilərə bir ay qalmış, ay yarım qalmış qeydiyyatını ləğv elədi. Çünki bu olmaz. Bu da əslində qalsa seçkilərin saxtalaşdırıldığını bir daha sübut edən bir amildir. Əgər hakimiyyət seçkiləri saxtalaşdırmaq istəmirsə, səslərin paralel sayılmasından niyə qorxur? Yəni, bu ciddi arqumenti də bizim əlimizdən aldılar. Şimdi biz insanlara deyək, əzizlərim, bütün dünya səslərin paralel sayılmasında nəticələrini gözləyəcək, həmin rəqəmləri əsas sayacaq və ona etibar edəcək. Bu da yoxdur. İndi müxalifət qarşısında çox sadə bir seçim qaldı. Ya gedirsən seçkilərə, çalışırsan insanları inandırmağa, müəyyən vədlər verirsən, sonra da Məzər Pənaxov durur deyir ki, İlham Əliyev 90% səs toplayıb, müxalifət 1% və real nəticələri göstərən ayrı bir rəqəm də yoxdur ona görə ki, nə exit pollar var, nə səslərin paralel sayılması var və s. Onda faktik olaraq müxalifət bu şouda, bu deməli qeyri-legitim seçkidə, qeyri-demokratik seçkidə mühən bir görüntü yaratmaq, demokratik don geydirməkdən başqa funksiyanı yerinə yetirmək.
Dekorasiya istəmək.
Dekorasiya. Ancaq mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Bu o demək deyil ki, müxalifət mübarizədən geri çəkilməlidir. Mən hesab edirəm ki, seçkiləri əbədi boykot eləmək olmaz. Sadəcə olaraq, əgər bu seçkilərdə, bax bu seçkilərdə cəmiyyətin özü artıq bu seçkilərə inanmırsa, qələbəyə inanmırsa, başa düşürəm nəyə görə, onun üçün iqtidar hər seçkiləri saxtalaşdırır. Çalışmaq lazımdır, vəziyyəti dəyişmək, real vəziyyəti dəyişmək və növbəti seçkilərə elə bir şərtlərlə gəlmək üçün artıq bütün cəmiyyət də fəal olsun, müxalifət də fəal olsun və biz nəhayət Azərbaycanda demokratiyanın qələbəsini təmin edə bilək. Ona görə də boykot əbədi qərar ola bilməz. Bu bir istisna olmalıdır. Və mən hesab edirəm ki, bu ilki seçkilər elə bir istisnaydı ki, bu həmi Azərbaycan hakimiyyətinə, həmi beynəlxalq aləmə, Azərbaycan cəmiyyətinin narazılığını bildirmək lazım idi, etirazını bildirmək lazım üçün bəsdirin, bu oyunlar daha keçməyəcək. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti azad seçkilər istəyir.
O da sizin fikrinizcə boykot qərarı oldu bu müvəqqəti.
Bunu gücləndirən bir
gəlin dinləyiciyə qulaq asaq. Boykot səhv addımı idi yoxsa düz seçim? Eldar Namazov xatırım studiyamızın qonağıdır. Telefon qətində var dinləyici. Bu nəfirdəs.
Alo.
Bəli, bəy, buyurun.
Salam, axşamınız xeyir.
Yusuf bəy, Yusuf bəy, salam hocam.
Hər vaxtınız xeyir.
Əvvəla icazə verin ki, bayramınızı, bu müqəddəs bayramı ürəkdən təbrik edeyim.
Çox sağ olun.
Və ruzi bərəkət, can sağlığı diliyim. Həmçinin də mənim sevimli İsa bəyimə, Lalə xanıma, Əli Kərimova və digər Fərhad bəy Əliyevə, həmçinin də onun bayramını da ürəkdən təbrik edirəm və bütün Azərbaycanda bizi dinləyənləri və xaricdə dinləyənləri. Ona əlavə, bəli, mən boykotu tamamilə müdafiə edirəm necə bir müxalifətçi kimi.
Niyə hesab edirsiniz ki, seçkidir?
Həqiqətən, bundan başqa yol yox idi. Eldar bəy bunu tamamilə izah elədi. Bəli, o lazımdır ki, gələcək seçkilərə artıq necə hazırlaşmaq və nə cür eləməyi, əlbəttə ki, bizim müxalifət rəhbərləri götür-qoy eləyəcəklər. O nə əlavə, Eldar bəy bir sualım var ki, Eldar bəy, nüjəli yığışıb qərara gəlməmişsiniz ki, bu boykotu biz aktiv boykot eləməliyik ya pasiv boykot? Və o məna, o barədə nə bilirsinizsə, nə qərar varsa onu bildirmək lazımdır. Teşəkkür edirəm, minnətdaram.
Təşəkkür edirəm, Yusuf bəy, mən gələn fikirləri də oxuyum. Eldar bəy, sonra siz reaksiya bilirsiniz. İlham adlı dinləyicimiz yazır ki, seçki olsaydı bu səhv qərar olardı. Seçki yoxdursa iştirak da yersizdir. Bu sizin fikirlərinizi təkrarlayır və daha bir dinləyici Aydın yazır. Bax, əsl boykot Zimbabvədə baş verib. Bizdə isə sadəcə müxalifətin bu cür boykota cəsarəti çatmadı. Uzaqdan nağara səsinə qulaq asdılar. Bunu Aydın yazır. Buyurun, Eldar bəy.
Birincisi, mən bu xoş arzulara görə təşəkkürümü bildirirəm. Dinləyici sözlə, söylədiyi arzulara görə. İkincisi, bu aktiv boykot yoxsa pasiv boykot. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan müxalifəti, müxalifətin əsas real qüvvələri Bakıda miting keçirməklə bağlı artıq müraciət də eləyiblər. Buna rədd cavabı gəlib və indi biz yəqin məhkəməyə də müraciət eləyəcəyik və müxtəlif indi yollarla çalışacağıq üçün bu hüququ bərpa edək. Mən açığını deyim, cəmiyyət fəal olanda, aktiv boykot siyasətini həyata keçirmək daha asandı olur.
Əgər fəaldırsa.
Əgər fəaldırsa. Cəmiyyətin özü etiraz edir bu yaranmış vəziyyətdə. Pasivliyin özü də bir etirazdır. Belə bir ifadə var, deyir, o adam ayaqlarından səs verir. Yəni ki, nə mənada? Durub gedir. Bu da bir etirazın formasıdır. Nə fikir verin. Azərbaycan müxalifəti güya ki, heç bir etiraz aksiyaları keçirmir. Azərbaycan müxalifəti bir addım atmır. Siz beynəlxalq müşahidəçilərin hesabatına baxın, bu günlərdə açıqlanan hesabatda. Hər iki cümlədən bir qeyd olunur ki, bu seçkilər qeyri-demokratik şəraitdə keçirir. Artıq hiss olunur ki, müxalifətsiz keçirilən seçkilərə müsbət qiymət vermək mümkün deyil. Ona görə də müxalifətin, mən bunu xahiş edirəm bizi dinləyən insanlar, başa düşsünlər, müxalifətin bu qərarının özü çox önəmli qərardır. Azərbaycanda bu günə kimi keçirilən seçkilərin heç birində müxalifət bütövlükdə, müxalifətin aparıcı qüvvələri bütövlükdə vahid bir qərar verməmişdilər. Elə hallar olmuşdu, misal üçün, müxalifətin şanslı namizədlərdən bəziləri iştirak eləmirdilər, ancaq bəziləri iştirak eləyirdilər, belə seçkilər olmuşdu. Ancaq bütün əsas namizədlərin bir yerdə qərar verməsi və seçkiləri boykot eləməsi, bu özü çox ciddi addımdır və mən bunu beynəlxalq təşkilatların reaksiyasında da artıq görürəm və bu amil öz rolunu oynayacaq. O üçün qaldı cəmiyyətin fəal olması və müxalifətin fəal olmasını. Mən bunu özüm də dedim. Dedim ki, əgər müxalifət ilə boykot qərarı versə, verib artıq da, bundan sonra müxalifət vahid bir mərkəzdə birləşməsə, bircə mübarizə aparmasa, addım-addım bu cəmiyyəti bu pasiv durumdan çıxara bilməsə və növbəti raunda artıq tamam başqa imkanlarla, tamam başqa şərtlərlə mübarizə qatılıb, qalib gəlməyə cəhd eləməsə, təbii ki, o müxalifətin heç ondan sonra siyasi meydanda qalmağına da heç ehtiyac da olmaz. Ona görə də mən fikirlərlə razıyam. Sadəcə olaraq, Zimbabvedə o pasivlik 20 il davam elədi. 20 ildən artıq davam elədi. Heç kim elə bilməsin ki,
hazırsınız mı?
Və bu ilki seçkilər, bu ilki seçkilərdən savayı əvvəlki seçkilər çox deməli, demokratik seçkilərdə həmin bu ilki seçkilərdə Zimbabvedə belə bir hadisə oldu. Yəni, cəmiyyətin belə bir mərhələ olur üçün cəmiyyət narazılığını bu formada bildirir üçün pasivlik formasında etiraz eləyir. Elə bir mərhələ yetişir üçün cəmiyyət onu fəal formada bunu etirazını bildirir. Təbii ki, Azərbaycan müxalifəti də, Azərbaycan demokratik qüvvələri də bu cəmiyyətin bir tərkib hissəsidir. Biz bu cəmiyyətin içərisində yaşayırıq və bunun əhval-ruhiyyəsində yaxşı başa düşürük. Biz qərar verməmişdən öncə yüzlərlə, minlərlə, insanlarla, özdə elə adamlarla ki, onlar nə bilim, bizim tərəfdarlarımız deyir, o bizi partiyanın üzvüdür ya da ziyalıdır, müstəqil adamdır, biz hamı ilə söhbət edirik. Və mən bu əhval-ruhiyyəni biz çox dəqiq başa düşdük üçün, cəmiyyət bu dəfə deyir üçün, gəlin həmi bu hakimiyyətə. Həm onun arxasında duran bəzi beynəlxalq dairələrə üçün onlar iqtisadi maraqları demokratik prinsiplərdən üstün tuturlar. Həm bəzi ikili standartlarla hərəkət edən beynəlxalq təşkilatlara öz qəti etirazımızı nümayiş etdirək.
Mən sizə bir mövqe bildirim, sözün açıq mənim mövqüm deyil, amma herhalde mənim sualıma cavab olaraq ATƏT-in burada missiyası, müşahidə missiyasının rəhbəri Andres Herkel buradaca studiyamızda qeyd etdi ki, boykot edən müxalifət düzgün etmədi və bizdən də tələb etdi ki, istədi daha doğrusu ki, biz münasibət bildirək bu məsələyə onları müdafiə etməklə. Amma de, tərəsəvvür edin, biz onları müdafiə etsəydik, onda biz tərəfli olduğumuzu göstərəcəkdik. Biz də tərəfsiz olmağa qərar verdik. İşimizə isə onların boykot etməsi əngəl törədir.
Andres Herkeli mən gözəl tanıyıram. Mən özüm Strasburgda Azərbaycanla bağlı bütün dinləmələrdə bir müxalifət nümayəndəsi kimi iştirak eləmişəm. Keçən il mən Strasburgda 3 dəfə səfər etmişəm və bütün o iclaslarda da Andres Herkeli ilə biz bir yerdə olmuşum. Mən ona böyük hörmətim var. O həqiqətən də Azərbaycanda demokratik prinsiplərin bərqərar olunmasını istəyir. Ancaq onun fikirlərini gəlin düzgün şərh edək. Birincisi, Andres Herkel faktik olaraq diplomatik missiyayla gəlir. O deyə bilməz ki, boykot düzgün qərardır. Heç bir diplomat bunu deyə bilməz. Hətta belə düşünsə də bunu deyə bilməz. Hər bir diplomat deməlidir ki, yaxşı olardı ki, siz mübarizəyə qatılasınız. İkinci məsələ, bizim hüquqlarımızı müdafiə eləməklə bağlı. Əzlərim, əgər bu günə kimi Avropa Şurası, mən bir balaca karikdə eləmək istəyirəm. Andres Herkel ATƏT-in yox, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının missiyasının rəhbəridir. Əgər bu günə ATƏT ya da Avropa Şurası beynəlxalq təşkilatlar, Azərbaycanın demokratik qüvvələrinin, Azərbaycanın azad mediasının, Azərbaycanda azad seçkilərlə bağlı öz missiyalarını yerinə yetirə bilsəydilər və hansısa bizim hüquqlarımızı ciddi müdafiə edə bilsəydilər, heç bu boykota ehtiyac da qalmaq. Misal üçün, 2005-ci ildə parlament seçkilərində mən öz dairəmdə qalib gəldim. 29 məntəqə var idi bizim dairəmizdə. Mənim 25 dairədə möhürlü imzalı protokolları mənə verdilər. Yalnız 4 məntəqədə protokolları gizlətdilər. 25 məntəqənin protokolları yapışlarının da imzalarından, möhürlə, hər şeydən verildi mənə ki, mən qalib gəlmişim. Bu hakimiyyət indi 2005-ci ildə məni parlamentə buraxmadı. Bu ATƏT nə elədi? Avropa Şurası nə edə bildi? Biz Bakıda Azərbaycandan təqribən 40-a yaxın müxalifət nümayəndəsi, həmin seçkilərə qalib gələn müxalifət nümayəndələri biz deməli bu işləri göndərdik Avropa Məhkəməsinə, İnsan Haqları üzrə Avropa Məhkəməsinə. Üstündən 3 il keçib. 1-2 ildən sonra növbəti prezident seçkiləridir. Hələ Azərbaycanla bağlı gələn işlərə hələ baxılmayıb. Baxılmağa başlamayıb. Ona görə də indi o diplomatlar onu deməlidirlər. Xüsusən də mətbuata, ancaq oturub onlarla təhbətə söhbət eləyəndə, nə bilim, mətbuatı söhbət eləyəndə, onlar bu faktları açıb qoyanda ki, bəs qardaş, hansı hüquqları bu günə kimi müdafiə edə bilibsiniz ki, indi də deyirsiniz ki, bundan sonra müdafiə eləmək çətin olacaq, ya da boykot qərarını. Biz müdafiə heç kimi çağırmışım bizi müdafiə eləsinlər.
Əvvəllər bəy, biz Andrey Skirkinin əvəzinə onun adaşı cənab Gross olsaydı. Sizcə o da belə diplomatik cavab verərdi?
Andrey Gross ilə mən çox güzel tanıyıram. Strasburgda onun dəfələrlə görüşmüşük biz. İndi də mən bilirəm ki, o Gürcistan hadisələrlə bağlı missiyanın üzvüdür və bu yaxınlarda Moskvaya da və Tbilisiyə də səfər edib. Gəlin belə danışaq da, bu adamların hər biri, mən bilirəm ki, Azərbaycanda demokratik prinsiplərin bəqər olmasını istəyirlər. Azərbaycanla bağlı kifayət qədər sərt qətnamələr qəbul olunub. Avropa Şurasında da 2-3 qətnamə çox sərt olub. Jurnalistlərin azad olunmasını tələb edirlər, siyasi məhbusları azad olunmasını tələb edirlər, Azərbaycanda azad seçkilərin keçirilməsini tələb edirlər. Azərbaycanda seçki komissiyaları təzdən formalaşması və hamı tərəfindən qəbul olunanı faktiki olaraq partiyeti dəstəkləyirlər onlar. Bunlar hamısını bunlar bu hakimiyyətdən tələb ediblər. Hakimiyyət heç birini yerinə yetirməyib. Ona görə də mən hesab etmirəm ki, Andres Gross'un ya da Andres Kerkir'in hansısa bir fərq olacaq.
Yəni dinləyicilərin fikirlərini oxuyaq. Boykot düzgün seçki, boykot səhv idi yoxsa düzgün seçim? Proletar adlı dinləyici yazır ki, seçkidən mütləq iştirak etmək lazım idi. Boykot səhv addımdır. Seçkilərə getmək və öz senzuradan keçməyin ürək dırnaqarası sözlərini bülletenə yazmaq lazımdır. Bu, cəmiyyətə və hakimiyyətə etiraz etmək üçün çox uğurlu vasitədir. Hər seçki məntəqəsində səslərin sayılması vaxtı məntəqə seçki komissiyası üzvlərinin heyrət nidalarının eşidilməsi çox maraqlı olardı. Bunu proletar yazır. Sənan yazır ki, boykot eləməsin, nə etsin ki, onsuz da hər şey məlumdur. Daha bir dinləyici Erudit yazır. Eldar bəy, əgər adlandırdığınız seçki tamaşasında hər hansı bir indiki namizəd qalib gəlsə, güman ki, prezidentdən savayı nəzər tutur Erudit, imzalı dinləyici, onun legitimliyini tanıyacaqsınızmı? Onda seçkini saxta adlandıracaqsınız? Onda da seçkini saxta adlandıracaqsınız?
Mən bilirsiniz, mən
əmalarla danışmırsınız.
Nə elmi, nə də geri elmi fantastika ilə maraqlanmıram. Ona görə də güya ki, Məzər Panaxov, indi İlham Əliyevin qələbəsini yox hansısa orada şəkilən adamların bir çoxunu mən hiç tanımıram kimlərdir. Onların adlarını çəkəcək. Yəni belə hipotetik, fantastik suallara cavab vermək çətindir.
Axşan yazır. Barans Mübarək ki, Azərbaycanda əvvəlcədən nəticəsi bəlli olan seçkilər çox olub və mənim miskal qədər seçkilərdə iştirakimə lüzum qalmayıb. Bu münasibət əralı mövqedir.
Mən bir daha bir vacib məsələni təşkil eləmək istəyirəm. Şəxsən mənim mövqeyim ondan ibarətdir ki, boykotu bir dəfə etmək olar və bütün cəmiyyətlə bir yerdə, bütün cəmiyyətin etirazını, narazılığını bildirmək üçün. Bu daimi bir mübarizə usulu ola bilməz. Misal üçün, mən əminəm ki, qabaqdan gələn seçkilərdə müxalifət artıq boykot taktikasına əl atmalı deyil. Bu artıq gülünc olardı. Ancaq əgər Azərbaycan cəmiyyətində belə bir əhvəl ruhə var idi ki, gəlin bir dəfə bütün dünyaya nümayiş etdirək öz etirazımızı üçün. Biz bunu qəbul etmirik.
Bəli.
Buna son qoymaq lazımdır. Bu aksiyada gərək hər bir vətənini istəyən, öz şəxsi maraqlarını yox, ictimai maraqları, milli maraqları hər şeydən üstün tutan adam gərək bu mövqeyə uyğun addım atsın. Ancaq mən yenə də deyirəm, bu daimi qərar ola bilməz. Bu nadir hallarda bir dəfə bütün dünyaya nəyisə nümayiş etdirmək üçün bunu etmək olar və hesab edirəm ki, bax, bu həmin an idi ki, burada biz bütün cəmiyyət olaraq bunu nümayiş etdiririk.
Mətam İldar bəy, burnunuza görə təşəkkürlər.
101.1 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.